Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Новомчук. Які теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У Еревані притягується акція протесту супроти підвищення тарифів на електроенергію, яку многі вже поспіли назвати «Електромайданом». Рух «Солідарності разом» розпочав створення штабу підтримку Миколая Статкевича як потенційного кандидата на уділ у президентських виборах. Незалежних журналістів з глибокого допиталі у міліції рихтують справи у суд. Сябров БАШ Тетяну Самоткіну і Дмитра Лупача винуватять у супраці з заміжними сродками масової інформації без акредитації. Суд старшиня Архкомітету по створенні партії «Білоруські християнські демократи» Віталь Римашевський виступив з критикою підрихтовки до фестивалю православної молоді на лінії Сталіна. Гетої теми гучать у нашому ефірі, так само ви можете познайомитися більш подробязно з ними на нашому сайті по адресу свобода.org. А зараз про некоторые темы сегодняшнего дня больше подробязано. Таким чином, у Еревані притягується акція протесту супроти підвищення тарифів на електроенергію, яку многі вже поспіли назвати «Електромайданом». Учора і сьогодні раніці поліція не спробувала розгнати демонстрантів, як це було раніше, хоч протестовці по-ранейшому займають одну з центральних столичних магістралів – проспект Баграмяна. Радіо «Ехо Кавказу» поцікавилося у двох удільників протесту – громадського активіста Аргішці Квіраряна і політичного експерта Сергія Мінасяна, у якій атмосфері проходить протест і які його перспективи.
Значит, на улице Баграмяна в настоящий момент собралось более 5-6 тысяч человек, и эта цифра еще растет. Требования это, общие акции протеста касаются повышения цен на электроэнергию. Но сейчас также звучат требования наказания тех полицейских лиц, должностных лиц, которые прошлый раз на улице Баграмяна, чтобы разогнать протестующих, организовали погром, фактически применив насилие в отношении мирно протестующих граждан. В настоящий момент требования таковы, и народ хочет услышать, что его требования будут удовлетворены.
Больше подробязно про подеи у столицы Армении далее у нашем эфире. Сьогодні на сайті Білоруського республіканського інституту контролю стали доступні виніки централізованого тестування по білоруській мові. Абітурієнти здавали гэты предмет 14 червня, але довідатися свой винік можна було значно раней, правда, заплативши за смс-повідомлення. Редакторка сайту «Наставник інфо» Тамара Мацкевич лічить, що абітурієнти і їхні батьки мають право ведати, куди накеруються гроші, отриманые інститутом контролю ведов у выніку рассылки платных смс-поведомлений.
Зрозуміло, что коли эти выники будут притримливать на день-два, то любые нормальные люди пойдут на выдатки, как их доведаться, бо от этого залежит и выбор университета, и наогул лёс может дальше их дитяти. Тому я не могу стверджать. Але я не виключаю, що це зроблено адмислово для того, як витягнути гроші з кишені у батьків абітурієнтів. Тим більше, що інститут контролю має гроші, він адмислово не обновив свою сторонку, він має гроші на безконці судові справи, як їх узбудати, на юристів, судові справи супроти наставників, я маю на увазі, і репетиторів, які просто знаходять помилки у тестах. Республіканський інститут контролю веду узбуджає безконці судові справи. Значить, у його на гэта ёсць грошы. Значить, у його ёсць грошы на аднаўленне адной старонкі свайго сайта. А база готова, мы учора проверили. Значить, гэта зроблена, я не ведаю, мне здаецца, што гэта зроблена адмыслова.
Сказала в інтерв'ю «Свободе» редакторка сайту «Наставник інфо» Тамара Мацкевіч. Жыхары беларуска-украінскага памежжа імкнуцца не толькі абуцца і апрануцца ў суседзяў, але і зарабіць на вялізнай розніцы ў коштах паміж Беларусі і Украінай. Апошнім часам многія імкнуцца атрымаць прыбытак, увозячы для перапродажы мяса. Для некаторых гэта сканчаецца буйнымі штрафамі і канфіскацыя аўтамабіля. Сваімі назіраннямі дзеліцца нашаму корэспандэнту Гамельчук Уладзімір, які мае сваякоў у суседняй Украіне.
Там дешево, поэтому и возятся. Там, где выгодно, оттуда и везут. Кто на что способен, кто только для себя, кто и на продажу. Я вот вчера даже иду возле Евроопта на проспекте Октября. Уже цыгане колбасой торгуют, украинской. Они уже не тряпками, ничего, а колбасой. Наверное, есть у них источник поставки. Это ж не одну палку повезти. Стоит сумка, там, десятка-полтора этих колбас. Ну, разумные люди, правильно делают. Жить-то надо, и колбасы хочется всем. И мясо, и сало. Смотрю, живут на Украине. Было, кабана вырастили, половина кабана нам отдавали. Поедешь, привезешь, какое сало классное. Теперь нельзя. Раз нельзя, значит, будем контрабанда. Мы ж браты, мы ж должны помогать друг другу. Покупать у них сало, чтобы был интерес разводить свиней.
Больше подробязно про ситуацию на белорусско-украинском помежже у нашей программы далей.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Наумчик, и зараз больш разгорнута про некоторые сегодняшние подеи. Таким чином, у Эреване протягивается акция протесту супраць подвышения тарифов на электроэнергию, якую многие поспели уже назвать электромайданом. Учора и сегодня раніцей полиция не спробувала разогнать демонстрантов, як гэта было у папярэднія дні, хоть протестоўцы по-ранейшему занимают одну з центральных столичных магістралей, проспект Баграмяна. Рада «Эхо Кавказа» поцікавілася у двух удзельнікаў пратэсту – грамадскага актывіста Аргішці Ківіряна і палітычнага эксперта Сергія Мінасяна, у якой атмасферы праходзіць пратэст і якія яго перспектывы. Першае пытанне Аргішці. Што ў гэтай хвіліне адбываецца на вуліцах Еревану, колькі там людзей сабралося і якія вашыя патрабаванні на гэты момант?
Значит, на улице Баграмяна в настоящий момент собралось более 5-6 тысяч человек, и эта цифра еще растет. Требования это, ну, общие акции протеста касаются повышения цен на электроэнергию. Ну, сейчас также звучат требования наказания тех полицейских лиц, должностных лиц, которые в прошлый раз на улице Баграмяна, чтобы разогнать протестующих, организовали погром, фактически применив насилие в отношении мирно протестующих граждан. В настоящий момент требования таковы, и народ хочет услышать, что его требования будут удовлетворены.
И другое питание, чому вы отмовились от встречи с президентом Армении?
Знаете, требование четкое. То есть цены на электроэнергию не должны быть повышены. Руководство Армении знает об этом. О чем еще с ними говорить? Или они должны выполнить эти требования, или они отказываются выполнять эти требования. То есть здесь не идет вопрос о переговорах. Есть четкое требование, что цена на электричество не должно быть повышена. И уже звучат эти призывы, что те полицейские должностные лица, которые применили насилие, должны быть наказаны. После этого о каких переговорах может быть идти речь? Кроме этого, знаете, почему мы отказались от переговоров? До этого были случаи, когда власти применяли то или иное беззаконие, и когда народ протестовал, власти как бы они не в полной мере, но в какой-то мере удовлетворяли это требование, но это удовлетворение они представляли как собственный пиар. Мы не хотели, чтобы эта встреча, которую предлагали власти, послужила пиару властей.
И еще одно питание до Аргішці Ківіряна. Напевно ж, вы сочите за оценками, за тем, как осветляется то, что отбывается в столице Армении. У приватности за российскими средствами массовой информации, так само за выказыванием высокопоставленных политиков и политологов, которые сегодня заявляли, что за акции протеста в Ереване стоит небыто Захад, и вас финансуют заходние спецслужбы. Так вот, питание, кто за вами стоит, кто вас финансует и как вы ставитесь до подобных заявок?
За акциями протеста стоит народ Армении, который устал так жить, который устал платить несколько раз в завышенные цены за электроэнергию, который устал от беззакония. Понятно, что российские СМИ везде ищут уши Запада, но если кто-то и подтолкнул к этим акциям народа Армении, то это подтолкнула российская компания РАО ЕС, которая, являясь собственником армянских электрических сетей, довел эту компанию до банкротства, довел своим неправильным менеджментом, довел ситуацию до той степени, что цена на электроэнергию, на электроэнергию за последние несколько лет несколько раз выросла.
Гэта было меркаванне грамадскай актывісты Аргішцы Ківеряна, і зараз паслухаем, што думае Сергей Мінасян. Вельмі многія, асабліва ў Расіі, параўноўваюць тое, што адбываецца на вуліцах Эравану з кіеўскім майданам. Сергей, наколькі дарэчнае, на ваш погляд, такое параўнанне? Вось сёння гучалі заявы пра тое, што тарыфны майдан арганізаваны ворагамі Расіі, то бок Захадам, і гэта з'яўляецца нібыта адказам на ўступленне Арменіі ў еўрапейскі эканамічны саюз. Вось якое ваша меркаванне як палітычнага эксперта?
Я бы с юмором с таким конспирологическим выкладкам, доходящим иногда до абсурда, если бы это не было бы так печально, если бы это не так широко проявлялось в большинстве, но, к счастью, не во всех российских СМИ. Я абсолютно не вижу каких-то конспирологических выкладок. Я абсолютно уверен, что то, что происходит сейчас в Ереване, имеет внутреннюю причину. И вместе с этим я также понимаю, что и в Москве, и, к сожалению, также не только в Москве, и на Западе, среди наших украинских коллег, существует некое упрощенное представление о том, что то, что происходит в Ереване, оно имеет какую-то большую геополитическую выкладку или причину. Это абсолютно не так. Это имеет, естественно, внутреннюю причину. Имеет место, конечно, и социально-экономическая составляющая. Понятно, что в Армении людей, которые бы хотели бы платить за долги проворовавшейся компании, даже если она российская или какая-то иная, абсолютно нету. Но, с другой стороны, я думаю, что есть более глубинная причина того, почему мы видим на улицах Еревана так много людей, мы видим совершенно другую атмосферу, при всем том, что нынешнее подорожание цен на электроэнергию, оно, я бы сказал, по сравнению, скажем, с предыдущими подорожанием, скажем, на газ или каким-то иными социально-экономическим потрясением, оно не так значительно.
Сергей, вось, а на ваш погляд, як будуць рэагаваць улады? Вось выглядае, што сёння яны адыгралі назад, кіраўнік паліцыі папрасіў прабачэння перад журналістамі за ўжыванне сілы. Міністэрства замежных справ зрабіла вельмі такую стрыманую заяву адносна крытыкі з боку міжнародных арганізацый, дыпламатычных місій. Нават паведамляецца, што прэзідэнт краіны выязджае з рабочым візітам у Бельгію. То бок даецца сігнал, што ў прынцыпе ўсё, што адбываецца, гэта дзяжурная сітуацыя, ўсё пад кантролем. Вось у чым сутнасць гэтай тактыкі, якую абралі ўлады?
Ну, во-первых, президенту страны надо серьезно подумать о том, кто и какие советы давал по разгону демонстрантов в ночь на вот предыдущую ночь, потому что было абсолютно ясно, что никаким, даже с точки зрения властей, никаким положительным эффектом это не приведет. Что мы имеем сейчас, абсолютно ясно, что, как бы, скажем так, благоразумие, с одной стороны, существенно как бы победило, с другой стороны, мы видим, что и снизилась, скажем так, острота реакции со стороны протестующих. Мы видим, что протестующие приходят с детьми. Достаточно, я бы сказал, даже благожелательная атмосфера складывается, и в том числе в диалоге с полицией. Я думаю, что власти приняли решение, скажем так, программа максимум, если это возможно, просто затянуть время и попытаться каким-то образом на более приемлемых условиях найти компромисс с протестующим, хотя также понятно и вполне очевидна позиция протестующих, что они также боятся, что, скажем так, затягивание времени, оно приведет к тому, что их требования будут каким-то образом обойдены или будет найден какой-то вариант.
Гэта было меркаванне палітычнага эксперта Сергея Мінасяна, і у гутарцы з экспертамі з Эрэвану закраналіся, як вы чулі, моманты параўнання сітуацыі ў Арменіі з тым, што адбывалася ў Кіеве на Майдане. Ну, а ці можна правесці нейкія паралелі паміж сітуацыяй у Арменіі і сітуацыяй у Беларусі? Вось пра гэта мы пагаворым з маім калегам Ігарам Карнеем, які нядаўна якраз быў у Арменіі. Зараз ён з намі на тэлефонную сувязі. Ігор, ну, добрый вечер. І найперш, ну, першае да вас такое пытанне, вось ваше такое агульнае ўражанне ад таго, што вот а той сітуацыя, якую вы бачылі ў Арменіі. Канешне, вы былі да вось гэтых выступаў масавых, але, ну, напэўна, сітуацыя ўжо пэўная складывалася, і можна было рабіць нейкія аналізы, можа быць, нейкі прагноз.
Ну, трэба сказаць, што я быў якраз пры канцы красавіка, на пачатку траўня, праходзілі па ўсёй Арменіі масавыя мерапрыемствы, якія былі прымеркаваныя да стагоддзя генацыду армянаў. Такія жалобныя мерапрыемствы, іх было вельмі шмат, былі гарады ўсе ў гэтых плакатах, якія нагадвалі пра падзеі 1915 году, вынікам якіх стала фізічная смерць больш чым мільёна чалавек. Так вось, нават па гэтых падзеях можна было зразумець, што армяне вельмі аб'яднаная, салідарная, прынамсі вось у дачыненні да гэтай даты. І я размаўляў з многімі людзьмі, яны казалі, што гэта якраз тая дата, якая аб'ядноўвае усе абсалютна сілы, без розніцы, левыя, правыя, цэнтрысты. То бок, гледзячы на людзей, якія ішлі да мемарыялу з кветкамі, без ідэалагічных разнарадак, без прымусу, па ўласнай жаданні, ўласнай волі, вось гэта сапраўды ўражвала, людзей было вельмі шмат. Я думаю, што да тых 3 мільёнаў чалавек, якія зараз жывуць у Арменіі, можна было спакойна дадаваць, ну, ледзь не столькі ж, бо прыязджалі людзі з США, з Францыі, дзе найбольшыя дыяспары армянскія. Вось гэта паказнік менавіта яднання. Напэўна, вельмі значная частка была неяк узрушаная ці салідарызавалася з той датай. У прынцыпе, напэўна, народ неяк аб'яднаўся. Вакол якой ідэі, ну, напэўна, гэта ідэя таксама, ідэя пратэсту супраць падвышэння тарыфаў, здавалася, што не такая уже вялікая лічба, 16%, у Беларусі падвышэнні нашмат больше, і тут таких ось пратэстаў ніяких не выклікае. Але у дадзеным выпадку тут пратэст, напэўна, і супраць Расіі, якая валодае акцыямі электрасетак Арменіі, якая фактычна робіць палітыку на энергетычным рынку. І ось як расходуюцца гэтыя сродкі, гэта ўжо адна справа, але як гэтыя сродкі спрабуюць кампенсаваць, гэта ўжо, канешна, тычыцца кожнага жыхара Арменіі, і ў гэтым кантэксце вось такая перманентная незадаволенасць суправаджае энергетычную палітыку ўжо больш за 10 гадоў. Я просто нагадаю, што на пачатку 2000-х расійская кампанія Interrail.ES выкупіла за 70 мільёнаў даляраў вось гэта падраздзяленне, ўжо будучае сваёй электрасеткі Арменіі. І таксама ў гэты час перайшла пад кантроль РАУ-ЕС адзіная ў Арменіі атамная электрастанцыя ў Мецаморы, а таксама за кошт пагаджэння доўгу за ядзернае паліва для АЭС Москва прыдбала яшчэ Севано-Разданскі каскад ГЭС, ну, стаўшы такім чынам паўнавартасным гульцом на армянскім рынку.
Фактычна нават манапалістам, можна сказаць.
Так, так, яшчэ адзін такі вось каскад у мінулым годзе прыдбалі амерыканцы, ну, але да таго вось Расія фактычна кантралявала энергетычны рынак, і тое, як вось яе, ну, такія пасаднікі распараджаліся вось гэтымі фінансавымі сродкамі, грашовымі патокамі, гэта, канешна, абурыла народ, таму што стала набыткам галоснасці, што грошы шлі на раскошу, ну, скажам, на прадметы раскошы, гэта купляліся кватэры, дамы, машыны. Дарэчы, у цэнтры Еравану ёсць цэлы раён, ён паўстаў у мінулым, пазамінулым годзе на месцы старых пабудоваў, і там такія шыкоўныя абсалютна нерухомасць, яна, як мне расказвалі вось мясцовыя жыхары, скупленая ў асноўным якраз расійскімі заможнымі людзьмі, бо просты армянін дазволіць сабе такую нерухомасць не можа фізічна.
Ігар, ну вось гэта вельмі нагадвае тое, пра што часам гавораць адносна Менску, што таксама найбольш элітныя забудовы жыллёвыя, элітныя кватэры скупляюць грамадзяне Расіі.
Так, сапраўды, бо што Арменія, што Беларусь у гэтым сэнсе вельмі падобныя, яны арыентаваныя на Расію так ці інакш, і тут не немалая у двух косе, можна сказаць, заслуга вышэйшых кіраўнікоў, той же Александр Лукашенко і Серж Сарксян. Яны абсалютна прарасійскія палітыкі, яны шмат у чым абсалютна падначаленыя і падпарадкаваныя волі Москвы. І таму ў гэтым кантэксце расійскі капітал вальготна сябе адчувае, што ў Арменіі, што ў Беларусі. Ну, вось Арменія ў тым сэнсе, яна можа мае менш манеўра, таму што вельмі нацягнутыя адносіны з гістарычнымі суседзямі, з Турэччынай, такім блізкім сателітам Турцыі, Азербайджанам. То бок шмат хто лічыць, што проста няма альтэрнатывы, хаця яна, канешне ж, ёсць, проста, напэўна, слаба шукаюць.
Ігар, а вось, ну ясна, што вам давялося шмат там з кім пагаварыць, вось як жыхары Эравану ставіцца да гэтай сітуацыі. Разумею, што вы былі напярэдадні вось гэтых забурэнняў. Ну, але тым не менш, відаць, сітуацыю ўжо выспявала, і нейкія ацэнкі вашыя суразмоўцы давалі, і таксама прагнозы.
Ну, сапраўды, ну, такім вось кантынгентам найбольшым, з якім даводзілася кантактаваць, это былі таксісты, бо трэба сказаць, таксі ў Арменіі вельмі танна, і там практычна няма сэнсу ездзіць на нейкім іншым транспарце. Ну, адсутнасць працы, практычна большая частка мужчын займаецца менавіта таксаваннем. Так вось, ездзячы там па рэгіёнах, ну, літаральна вось быў такі горад Эчмі-1, это дастаткова вядома, як, скажам так, армянскі Ватыкан, дзе рэзідэнцыя месяца каталікоса ўсіх армянаў. Там літаральна некалькі кіламетраў мы ад'ехалі, і вось кіроўца паказваў у бок гарызонту, і было бачна, як дымяць трубы этой міцаморскай АЭС. І вось і адразу ён сам просто вельмі эмацыйна, ледзь не кінуўшы руль, ну такую выдаў тыраду пра тое, што вось Арменія экспартуе электраэнергію і ў Грузію, і ў Іран, і каб вось не гэтыя складаныя адносіны з Турэччынай і Азербайджанам магла б зарабляць і на іх таксама. Ну, але замест выгодаў шараговыя грамадзяне маюць толькі рост тарыфаў, якія ў сваіх памерах ужо пераўзышлі ўсе постсавецкія краіны. І галоўным вінаватым от суразмоўца зрабіў, як ён сказаў, клан Сарксяна, які ўсё прадаў у Маскве і жыруе на дывідэндах. Ну, гэта, дарэчы, не адзіна. Я вот так здзівіўся, што народ так у такіх прыватных гутарках вельмі негатыўна рэагуе на ўладу цяперашнюю, патрабуюць кулюарна, што называецца, перавыбараў, бо абвінавачваюць, ну, фактычна ў змове з Расіяй і адмыванні вось маёмасных грошай. Ну, вось, і, дарэчы, ёсць рэальны прыклад, такая Ганна Гаспаран, яна выкладчыца адной з ірванскіх ВНУ, і вось таксама кажа, што такія азы эканомікі давялося вывучаць праз практыку, бо нягледзячы на тое, што кіраўніцтва краіны падае за адзіна магчымы паратунак супрацоўніцтва з Расіяй, народ пакуль што дэклараваных выгодаў не адчувае.
Поднимали, народ более или менее терпел. Но когда поднимали на фоне того, что в долгах и народ должен закрывать эти долги, на том основании, что мы сами вырабатываем ее в огромных количествах, окей, хорошо, а почему это столько стоит? Потому что, ну, представляете, 10-12 центов за киловатт. Это приличные деньги. Причем в Армении огромный еще газ дорого стоит. Зимой многие люди не могут платить за газ и топят электропечками. Некоторые люди зимой тупо замерзнут. Вот в чем вопрос. Парикмахерская подорожает, потому что фен работает на электричестве. Арендные платы подорожают. Ну, абсолютно все подорожает. Только потому, что куда-то делись деньги, и народ должен закрыть эту дыру. И, в принципе, об этом можно говорить, потому что это не армянский вопрос, а это вопрос интеррау ЕС. Это Россия.
Гэта была выкладчыца адной з эраванскіх ВНУ Ганна Гаспарян. Я нагадаю, што са мной на сувязі мой калега Ігар Карней, які нядаўна быў у Арменіі. Мы працягваем з ім гутарку. Ігар, ну вось можна параўнаць, колькі каштуе кіловат энергіі у Беларусі і ў Арменіі. Вось ці абавязкова гэта азначае, што тарыфы ўплываюць на кошт харчавання, ўвогуле на кошт паслугаў?
Сапраўды, калі параўноўваць, то кіловат электраэнергіі ў Беларусі ў сярэднім каштуе 5 цэнтаў, там, ну, дастаткова складаная схема вылічэння, але вот сярэдняя лічба менавіта такая, то бок удвая менш, чым вось плануецца, што з 1 жніўня будзе ў Арменіі. Ну, але вот што вы запытвалі наконт таго, ці ўплывае, ці не ўплывае, ну, наўрад ці гэта такая наўпроста сувязь, бо многія паслугі ў Арменіі, як я пераканаўся, куды больш даступныя за беларускія. Прыкладам, праезд у наземным грамадскім транспарце складае 50 драм, гэта 1500 рублёў у эквіваленце на беларускія грошы, то бок утрая танней, чым у беларускіх аўтобусах. Метро удвая даражэйшае 100 драм, але ўсё роўна істотна танней, чым у Менску ў паўтара раза. Ну, як я казаў ужо, што на таксі, в прынцыпе, ў любое месца даехаць за 1,5-2 даляры, гэта элементарна, а ў Беларусі за такія грошы, канешне, далёка не з'едзеш. Ну, але адзінае, што тут, конечно, трэба сказаць, што пакідаюць жадаць лепшыя прыбыткі армянаў. Ну, як мінімум, мільён з 3 мільёнаў жыхароў Арменіі працуе за мяжой, найперш у Расіі. Ну, вось тыя ж таксісты, вось калі мы ехалі па цэнтральных вуліцах, так эмацыйна расказвалі, што вось увечары, калі праехаць, то ў лепшым выпадку там палова вокнаў свеціцца, бо астатнія кватэры пустыя. У рэгіёнах яшчэ большая бесперспектыўнасць, прамысловасць не развітая, занятыя людзі ў лепшым выпадку на сезоннай перапрацоўцы садавіны і гародніны, жанчыны гандлююць на кірмашах, у шапіках. І таму ось пытанне, якое я задаваў, ці актуальная для Арменіі беларуская праблема дармаедаў, ну, яна выклікае хіба што нездаровы смех. І вось адзін з маіх суразмоўцаў, жыхар невялікага гарадка Дэліжан, Рубен Грыгаран, кажа, што вось у такім выпадку так званыя дармаеды можна запісваць ледзь не большую палову насельніцтва.
У нас такого нету, потому что как обязательно, если должен работать, если такой закон, то должен, ну, правительство должно тогда создать рабочие места, заводы, фабрики, а тут ничего нет. Коммерция только, купи, продай. А так ни завода, ни фабрики. Нету налога, если я не работаю, почему я должен налог платить?
Гэта быў жыхар невялікага армянскага гарадка Дэліжан Рубен Грыгарян, а з ім гутарыў наш карэспандэнт Ігар Карней, які зараз быў на тэлефоннай сувязі з Мінску.
Новая кніга гісторыка Алеся Краўцэвіча пра вялікае княства літоўскае чамусьці не спадабалася берасцейскім ідэолагам. Было забаронена некалькі прэзентацый. У вольнай студыі аўтар патлумачыць, чаму.
Ну, неафіцыйна звесткі это было ў Пінске, ў Пінску, у палескім універсітэце не дазволілі правесці прэзентацыю, а потым адмовілі і бібліятэцы гарадской. Это перастрахоўка ў сувязі з годам прэзідэнцкіх выбараў.
Вольная студыя прагучыць у нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. Мы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў Празе ў цэнтры сталіцы на Вацлаўскай плошчы з'явіліся зялёныя чалавечкі і танкі. Там была і мая калега Алена Радкевіч. Алена, зараз са мною ў студыі. З чым это звязана?
Так, я толькі што вярнулася з Вацлаўскай плошчы. Гэтыя чалавечкі ў камуфляжнай форме расійскага войска павінны былі сімвалізаваць іхных бацькоў ці нават дзядоў, якія ў 68 годзе стаялі на гэтым жа месцы з, так бы мовіць, вызваленчай місіі. Арганізацыя «Чалавек у нядолі» ўжо 5 раз праводзіць кампанію супраць страты памяці. Гэта кампанія – частка праекту «Гісторыі несправядлівасці». І асноўная мэта гэтай кампаніі – да выказаць пашану да ахвяр у савецкай акупацыі Чэхаславачыны ў 68 годзе, а таксама ў гэтым кантэксце звярнуць увагу на ўсе іншыя выпадкі, калі Масква выкарыстоўвала танкі, каб не дазволіць краінам выйсці са сферы свайго ўплыву. І вось на Вацлаўскай плошчы прайшла такая аўдыёвізуальная інсталяцыя свайго роду хэпінінг з дэманстрацыяй відэакронікі, і ў цэнтры плошчы стаялі узброеныя зялёныя чалавечкі, а на зямлі ляжала такое, ведаце, загорнутае ў покрыва цела, скрываўленае цела. Калі я падышла і ўбачыла, што там сапраўды нібыта такія крывавыя плямы. Я павінна сказаць, што ўсё гэта павінна было наблізіць атмасферу тых 68-го года, калі на вуліцах Прагі панавалі гвалт і паніка, і калі падыходзіш і бачыш гэтую кроў і паламаны ровар і нейкую дзіцячую каляску, сапраўды, я павінна сказаць, мароз па скуры. І ў пэўны момант з турыстычным аўтобусам выскачылі яшчэ каля дзясятка зялёных чалавечкаў з такімі картоннымі размаляванымі шчытамі, і ў лічаныя хвіліны яны так пашыхтаваліся і з сабой з гэтымі шчытамі сфармавалі такі танк у натуральную велічыню. Картонны танк з натуральную велічыню, і ён пад такі лязгат гусеніц, які ў гэты час ішоў з рэпрадуктару, праехаў па Вацлаўскай плошчы. Ну і потым прадстаўнік чалавека ў нядолі выступіў, нагадаў якбы пра ўсе танк вызваленні Расіі сваіх саюзнікаў нібыта, і скончыў гэта прамовай: мы не хочам тут расійскія танкі, вон адсюль. І пад гэтыя воплескі, пад гэтыя словы танк рассыпаўся на гэтыя шчыты. Вось такі быў хэпінінг.
Ну, я нагадаю, што арганізацыя «Чалавек у нядолі», па-чэшску «Чалавек цісне», гэта праваабаронча арганізацыя, якая займаецца дапамогай ахварам палітычных рэпрэсіяў і тым, хто сапраўды патрапіў цяжкую сітуацыю, іх былі, ёсць пэўныя праекты з Беларусю. А вось тое, што вы расказалі пра гэтага як бы чалавека, манекена крывавага, які ляжаў на плошчы, калі бачыш, скажам, расійскае тэлебачанне, то як расійскія сродкі масавай інфармацыі падаюць пра падзеі 68-го года, яны вельмі часта гавораць, што гэта ўсё было бескроўна. Насамрэч мы ведаем, што некалькі дзясяткаў чалавек у тыя дні былі забітыя, проста загінулі. Тыя, хто выступаў супраць гэтага ўварвання краінаў варшаўскай дамовы, найперш, канешне, Савецкага Саюза, туды.
Але я павінна сказаць, што нават сёння некаторыя з публікі, калі вось рухаўся гэты танк, выскокавалі пад гэты танк, і ён нібыта насоўваўся на іх, і яны, так бы мовіць, сімвалічна пад колы гэтага танка падалі, што якраз вось нагадвала падзеі тых гадоў.
Але на мяне ўзнікае пытанне, а чаму сёння, наколькі мы памятаем, ўсё ж такі вось гэты ўвод савецкіх войскаў і войскаў краінаў варшаўскай дамовы быў у канцы жніўня.
Так, чаму канцы жніўня, але кожны год у канцы чэрвеня у Чэхіі ўшаноўваюць памяць ахвяраў камуністычнага рэжыму. У гэты дзень, 27 чэрвеня, гэтыя зараз акцыі будуць доўжыцца некалькі дзён до 27 чэрвеня, 27 у 1950 годзе пасля сфабрыкаванага працэсу была пакараная смерцю доктарка Мілада Гаракава, чэхаславацкі палітык і грамадскі дзеяч. Яе імя стала ў сучаснай Чэхіі адным сімвалам ахвяраў камуністычных рэпрэсій. Я нагадаю, што Мілада Гаракава была абвінавачаная ў буржуазным нацыяналізме і падрыхтоўцы дыверсійнай змовы, і працэс над ёй зрабілі паказальным, і 27 чэрвеня яе павесілі ў пражскай турме Панкрац. Ну а ў 2004 годзе дзень яе пакарання быў абвешчаны днём памяці ахвяраў камуністычнага рэжыму.
Ну, між іншым, ёсць такія сімвалічныя могілкі Гаракавай на Вышыгразе, на могілках. Невядома, дзе, канешне, яе пахавалі, відаць, спалілі. Але гэта сімвалічныя такі пастаменты, туды кладуць кветкі все тыя, хто не ведае, дзе пахаваны іх блізкія, хто вось быў забіты ў часе гэтага камуністычнага тэрору. Дзякую, Алена. Нагадаю, што са мною ў студыі была мая калега Алена Радкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і працягваем нашу праграму эканамічнай тэмай. Каб выйсці з крызісу, Беларусі трэба пераарыентаваць свае эканамічныя сувязі і змяніць усю эканамічную палітыку. У гэтым перакананы эксперт Барыс Жаліба, а нагодай для ягонага інтэрв'ю нашаму радыё стала інфармацыя дзяржсакратара так званай саюзнай дзяржавы Рыгора Рапота, які заявіў пра рэзкае зніжэнне ўзаемнага таваразвароту Беларусі і Расіі. Вось ён адзначыў у прыватнасці, што ў гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве дзвюх краінаў назіраюцца адмоўныя тэндэнцыі. Эканаміст Барыс Жаліба лічыць гэтую сітуацыю наступствам аднабаковай арыентацыі беларускай эканомікі на расійскую федэрацыю.
Справа в тым, што гэта наступствы аднабокай арыентацыі эканомікі Беларусі на эканоміку Расіі. У прыватнасці менавіта арыентацыя ў экспарце. Што ў нас экспарт у некаторыя гады быў звыш паловы на Расію. Ну і зараз хіба палова, можа быць, звыш паловы. Ну і імпарт таксама некія гады около паловы, некаторыя без звыш паловы. Многія аналітыкі папярэджвалі, што да такой аднабокай арыентацыі трэба ўхадзіць. Но ні ўрад, ні Лукашэнка не прыслухоўваліся да гэтага. Думалі, што вот так будзе спрадвеку, што расійская эканоміка будзе купляць, і гэта яна не очень была, скажем так, патрабавальная якасці і цыны. То есть такая формула прымальная цына і такая сярэдняя якасць, яна мінулыя гады задавальняла расійскі рынак. А зараз ён уступіў у сусветную гандлёвую арганізацыю, адкрыў свае межы, і там з'явіліся канкурэнты для беларускай прадукцыі, і расійскія, гэта зразумела, і не меншай ступені прыйшлі замежнікі на расійскі рынак і сталі ціснуць нашых экспартёраў. Вот гэта і наступства мы імеем. Мы пажынаем тое, што, так сказаць, не прыслухаліся да тых галасоў, якія казалі, што трэба будаваць экспарт шматвектарны і страны Захада і так далей. А што мы бачым? Як гналі нафтапрадукты на Захад, так і гонім. Як гналі калійныя угнаенні, так і гонім. Склады сёння забіты прадукцыяй машынабудавання, сельгасмашынабудавання і так далей. Вот гэта і наступствы, што трэба ўсё-такі прыслухоўвацца да аналітыкаў і на той аналітыкі, што робіць аналіз і глядзяць немножко ўперад.
Гэта было меркаванне эканаміста Барыса Жалібы. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем праграму. Дэпутаты Маскоўскай гарадской думы падтрымалі правядзенне рэферэндуму па пытанні аб аднаўленні помніка Феліксу Дзержынскаму на Лубянскай плошчы ў Маскве. Московскі выбаркам дазволіў кампартыі Расійскай Федэрацыі правесці рэферэндум з нагоды аднаўлення помніка стваральніку ВЧК. Я нагадаю, што помнік Дзяржынскаму быў усталяваны на Лубянскай плошчы ў снежні 58 года. Зараз са мною ў студыі Юры Дракахруст. Юры, ну вось мы з вамі памятаем тыя тэлевізійныя кадры, так сказаць, у жніўні 91-го, калі гэты помнік Дзяржынскаму быў скінуты з пьедэстала, дакладней яго падчапілі крукам, і ён вось праз усю гэтую плошчу Лубянскую насупраць будынку КДБ яго цягнулі, і гэта ў пэўным сэнсе ўсё ж такі тады было сімвалам краху гэтай камуністычнай сістэмы. Што вось зараз адбываецца? У мяне такое адчуванне, што як бы гэта кола замкнулася, пачалося з аднаўлення гімну СССР фактычна, і вось ну помнік Дзяржынскаму паставіць, як вы думаеце?
Ну, ведаеце, это як памятаеце, быў фільм пра дыназаўраў, часам яны вяртаюцца. Так вот, часам яны сапраўды вяртаюцца. Я бы тут хацеў звярнуць увагу на некалькі момантаў. Ну, это ўжо колькі часу прайшло, і магчыма, камуністы і спрабавалі і раней зрабіць нешта падобнае, але ну вот раней у іх это не атрымлівалася.
Спрабавалі дакладна ў 98 годзе была ініцыятыва.
Вот, так, але тады яна была адкінута. Зараз, дарэчы, ім сказалі, што трэба сабраць 146 тысяч подпісаў па Маскве. Ну, я думаю, што подпісы яны сабіруць. Вось што тычыцца галасавання, невядома, ўсё ж такі Москва ёсць Москва, хаця я вот паглядзеў данныя апытанні ў ЦИОМа па 2013 году, яшчэ да ўсіх, так бы мовіць, майданаў, да ўсяго снежня, 45% па ўсёй Расіі за, 25% супраць. Так што
за Дзяржынска.
Да, да, за.
Менавіта за Дзяржынска.
За аднаўленне, да, там было зададзенае канкрэтна пытанне пра аднаўленне менавіта помніка Дзяржынскаму. Ну, ведаеце, я бы сказаў так, што насамрэч-то як бы вяртанне сімвалаў не азначае вяртанне практыкі. В этом сэнсе цяперашняя Расія хутчэй, як бы сказаць, но нашчадак, я б сказаў, рэжыму белых, нашчадак царскага рэжыму. Якраз цяперашняя расійская ўлада, ну, адрозненне ад беларускай, якая вот просто цалкам захапляецца са савецкай спадчынай, скажам, куміры таго ж Пуціна, это хутчэй белы ідэолог Ільін і той же там, скажам, Калчак ці Дзенікін. Але справа ў тым, што, так бы мовіць, падаўляць свабоду можна пад самымі рознымі сцягамі. І в этом сэнсе вяртанне Дзяржынскага это не столькі вяртанне вось канкрэтнай савецкай практыцы, колькі вяртанне, ну, вось пэўнай сімвалічнай сістэмы, у межах как, якой з людзьмі можна рабіць што заўгодна.
То есть, менавіта Дзяржынскі, як заснавальнік структуры ВЧК КГБ, так сказаць, і вы тут бачыце нейкую паралель з тым, што сам цяперашні кіраўнік Расіі Пуцін, ён выходзіць вот з гэтай структуры?
Ну, безумоўна, я мяркую, што гэта звязана, але ў дадзеным выпадку бачыце, як бы магчыма гэта нейкі такі, ну, паколькі ўсё ж такі расійская ўлада, яна такая больш маніпуляцыйная, чым беларуская, то гэта ну, такі крок для пэўнага электарата, для пэўнай публікі, ўсё ж такі ў дадзеным выпадку гэта ініцыявала ўсё ж такі не Єдиная Расія, а камуністычная партыя, ім проста далі магчымасць гэта зрабіць. А ўрэшце рэшта, калі рэферэндум не атрымаецца, ну так гэта ж не Пуцін яго як бы арганізаваў. Вось. Дарэчы, я вось паглядзеў паводле дадзеных Левада-цэнтра апошні рэйтынг Пуціна за воблачны 89%. Ну, Лукашэнкі не сніўся ў лепшыя самыя часы такі. Так што, ну вот як бы тут ёсць пэўная логіка, і вось гэтая лічба в ЦИОМа, я яшчэ раз паўтараю, да ўсіх Украін, да ўсяго.
Да Крым наш.
Да, да Крым наш. Яна сведчыць пра тое, што тут справа не толькі ў кепскіх там маскоўцах, крамлёўцах, але і тое, што ў значнай ступені, у значнай часткі народа ёсць пэўная туга. Наўрад ці па гулаху.
Але, так, але гэтая туга не першы год падаграваецца, адно слова падаграваецца. Фільмамі, перадачамі, дзе савецкі чэкіст, это так сказаць, ну, пераважна ў ролі героя. Ніколі я вот не памятаю, каб паказвалі нейкія фільмы там пра Пра рэпрэсіі і гэтак далей я не памятаю ўжо многія гады перадачы пра Андрэя Сахарова, ну але затое пра Дзержынскага вельмі шмат, пра Леніна.
Ну не без таго, канешне, безумоўна ёсць такая практыка, хаця я кажу, вот менавіта ў Расіі ўсё ж такі там і, скажам, прэзідэнт Ільіна цытуе, і там помнікі Калчаку ставят, вось. Так што это не настолькі, і той же прэзідэнт можа наведаць, скажем, Быкова, мест, ну, як бы подмосковные Куропаты. Так что позиция не настолько як бы однозначная, вось. Але тым не менш, вы маете рацию, сапраўды, як бы мейнстрім, он все ж таки такі реваншистскі, як бы, і гэта так само адбіваецца на грамадскіх настроях.
Юра, у сувязі з тым, што ў значнай ступені Беларусь знаходзіцца вось пад інфармацыйным уплывам расійскім Крымля, як заводна можна называць. На вашу думку, гэта, я не маю на вазе менавіта вось помнік Дзержынскаму у Беларусі з Дзержынскім больш.
Усё ў парадку, ён стаіць насупраць КДБ, як і стаяў.
Дзержынск, ўсё такое. Але вось гэты рэванш, ён вяртанне, ён неяк паўплывае таксама на настроі грамадства?
Не, я не думаю. Справа ў тым, што ўсё ж такі в этом сэнсе, ну, калі вось казаць менавіта на сімбалічным узроўні, у Беларусі ўсё в этом накірунку ўжо даўно зроблена. Хаця, ведаць, я тут хачу сказаць літаральна два слова пра пэўны парадокс і магчыма, чаму ў Расіі ўсё ж такі разумныя людзі-то разумеюць. Ну, так вось стаіць помнік Дзержынскаму, так бы мовіць, каля галоўнай, стаяў помнік Дзержынскаму, каля галоўнай расійскай спецслужбы, але варта сказаць, што ў 1904 годзе, калі Расія вяла вайну з Японіяй, Дзержынскі ладзіў дыверсіі на ваенных заводах, за што атрымаў катаргу.
Зразумела. Нагадаю, што са мною ў студыі быў мой калега Юра Дракахруст.